9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašem talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i ove subote želi vam Ranko Stojilović. U Bratislavi je od 8. do 11. novembra održan 11. Pri Ex Equo festival radiodrame za decu i omladinu. To je bijenalni festival koji traje već čitave dve decenije i najprestižnija je smotra radijskog stvaralaštva za decu i mlade. Ove godine u konkurenciji na festivalu u Slovačkoj bile su čak 4 emisije iz Srbije, 2 iz produkcije Radio Beograda i 2 iz Radio Televizije Vojvodina, od kojih je jedna ovenčana i nagradom festivala. Reč je o radiodrami Bajkva za dečakva o pat kvakvama, a mi ćemo danas o ovom ostvarenju razgovarati sa njegovim autorom, Slobodanom Govorčinom iz Novog Sada. Posebno priznanje za naš program je i činjenica da je u žirio festivala u Bratislavi bila Vesna Perić, odgovorna urednica dramskog programa Radio Beograda i naša današnja gošća. Vesna, dobro jutro.
Dobro jutro.
Osim faktografije o festivalu i nekih svojih ličnih impresija, ti si nam za danas pripremila i nekoliko izjava i mini intervjua sa učesnicima, autorima, kolegama iz žirija. Govorit ćemo takođe o nekim novim tendencijama kada je reč o pisanju za decu, plasmanu radiodramskog stvaralaštva za mlade i o toj novoj mlađoj radijskoj publici. No da pre toga nagovestimo našim slušalcima da ih do kraja današnje emisije Nevidljivi ljudi očekuju i dve naše redovne rubrike. U rubrici Reč radiokritičara, dr. Raško Jovanović će se osvrnuti na emisiju Umetnost interpretacije trećeg programa Radio Beograda, u kojoj smo mogli da čujemo dva antologijska snimka koje je dirigent Carlos Kleiber ostvario sa bečkim filharmoničarima za diskografsku kuću Deutsche Grammophon. To su Schubertova treća i Beethovenova peta simfonija iz 70. godina prošlog veka. A kutija za pamćenje pak ove subote donosi nam odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa Dejanom Medakovićem, nekadašnjim predsjednikom Srpske akademije nauka i umetnosti. Ovaj razgovor smo odabrali jer je danas 19. novembar, dan ove institucije. Eto, to je u najkraćem sadržaju koji smo vam pripremili za danas. Sa vama smo, naravno, sve do 9 sati i 55 minuta. Jedanesti Pri Ex Equo festival radiodrame za decu i omladinu, Vesna Perić radila u žiriju festivala. Vesna, po čemu je pre svega ovaj festival specifičan i gde je radiodramsko stvaralaštvo za decu generalno na festivalima?
Ovo je, koliko znam, jedini parevropski radijski festival koji je posvećen stvaralaštvu za decu i o deci u mediju radija i ovo je njegovo 11. izdanje, a on postoji još 96. godine, dakle bijenalno se održava svake druge godine i već 20 godina Slovački radio pod pokroviteljstvom Evropske radiodifuzne unije organizuje ovu manifestaciju. Ove godine se prijavilo u prvoj kategoriji, dakle u radio bajci, odnosno radiodrami za mlađu decu, 18 radiodrama, a u kategoriju u kojoj sam ja žirirala sa dvoje kolega, a to je kategorija omladinske radiodrame, bilo je prijavljeno 11 emisija. Dakle, ukupno 29, skoro 30 emisija, tako da je to jedna široka lepeza radiodramskog stvaralaštva Evrope, ali i sveta, budući da je Kina učestvovala u obe kategorije. To je zanimljivo, zanimljivo je kulturološki uporediti kakve su teme i kakve su interesovanja kada se piše o deci i za decu. Neki moj opšti utisak je da, ovo je zaista lični utisak, pisati za omladinu je daleko komplikovanije i kompleksnije, čini se. Što ne znači da nije zahtevno pisati i za mlađu decu, ali za omladinu, s obzirom na rastući trend agresivnih medija, kao što je prvenstveno internet, a onda i svih podmedija koji se u okviru njega mogu naći, kao što su Instagram, YouTube i tako dalje, mladi ljudi, tinejdžeri, imaju sve manji taj manju mogućnost koncentracije i pažnje, i zato ih je neophodno privući nečim što se prvenstveno tiče njih, jer to je neki period, moramo priznati, nekog pojačanog dečijeg narcizma, kada se tinejdžeri opsednuti sobom. Tako su te teme, uglavnom, koje su bile plasirane u ovoj kategoriji omladinske drame, su se nekako ticale tog perioda inicijacije u svet odraslih, odrastanja i svih problema koji iz toga proističu. Bilo da su u pitanju neki realistički narativi, bilo da su u pitanju narativi pomereni pomalo u fantastiku. Ali u svakom slučaju, to jesu teme koje se itekako tiču tinejdžera.
Kada govorimo konkretno o temama u ovoj kategoriji za omladinski radio, koliko to korespondira negde sa današnjicom i sa stvarnošću, sa svim ovim izazovima, recimo političkim, koje imamo danas i slično?
Pa evo, jako dobar primer je drama koju smo nagradili nagradom za posebno dostignuće. Postoje dve nagrade, jedna je nagrada za radiodramu u celini, a druga nagrada za jedan poseban segment i posebno dostignuće, bilo da se žiri opredeli za tekst, muziku, produkciju,
režiju.
Režiju, obradu zvuka i tako dalje. Mi smo se u ovom slučaju opredelili za tekst. U pitanju je drama Mitteldeutsche Rundfunk, nemačkog radija, Kengur kao ja, koje se upravo na jedan vrlo sofisticiran, ali oštar način, s druge strane vrlo oštar način, bavi temama kao što su ksenofobija, homofobija, ageizam i sve vrste predrasuda koje savremena civilizacija gaji, a u kojoj odrastaju savremeni tinejdžeri. Dakle, nemoguće je pisati o tinejdžerima i za njih, a ne doticati se savremenih i socijalnih i ekonomskih i uopšte kulturoloških tema. Tako da je to jedan odličan primer u kome se kroz jednu naivnu priču o jednom crnom panteru i sibirskom tigru koji žive u cirkusu, u stvari priča o tome koliko su savremena društva u čitavom svetu opterećena predrasudama.
Da, i tu je nagrađen dramski tekst autora Ulriha Huba. Žiri je podvukao, dakle, da je zanatski odlično pisan tekst, ali da je vrlo vešto korišćen humor i da ume da nasmeje decu svih uzrasta, uključujući i odrasle. Kada govorimo o nagradama, druga nagrada, odnosno prva nagrada, dve nagrade su ravnopravne u nekom smislu, ali jedna nagrađuje ukupno postignuće u radiodrami, je pripala Švedskom radiju.
Švedskom radiju, Kao da je magija, se zove jedan čitav serijal od pet emisija i po 15 minuta, što je takođe veliki izazov pisati neku formu kroz formu serije. Po 15-minutne su epizode. Mi smo čuli recimo tri, treću, četvrtu i petu, ukupno trajanje od 45 minuta. Ova tema je nešto univerzalnija, ali i dalje veoma, veoma važna za tinejdžere, a to su te teme odrastanja, zaljubljivanja, odnosa sa roditeljima i tako dalje. U ovom slučaju protagonistkinja je devojčica koja živi u jednoj švedskoj provinciji sa tatom i koja se zaljubljuje u dečaka koji je zapravo trol. Jedno šumsko biće magijskih sposobnosti. Dečak na izgled izgleda kao i svi ostali dečaci, ali ima rep. I pripada tom čudesnom carstvu trolova. I to na neki način i govori o tome koliko se na suptilan način nas vraća i u ovu priču o različitosti, o poštovanju razlika i o tome koliko se nekada društvo odnosi s previše procenjujući i odbacujući prema nekome koje je drugačije i različiti i kako ga stigmatizuje. U slučaju devojčica se opredeljuje da ode i da živi sa trolovima.
E pa da čujemo jedan mali odlomak iz treće epizode ovog serijala, dakle Kao da je magija, autora Martina Melina i rediteljke Eve Staff. To je nagrada u kategoriji omladinskog radija.
Halv meter, grova hår i tofs, längst ut.
Att du bara vågar!
Vadå? Aj! Vad fan gör du?
Han drog genast upp byxorna igen. Men jag såg.
Vad fan knuffas du för?
För fan, hela din klo!
Våga aldrig röra mig igen.
En svans? Är det ett skämt? Nej. Jag såg den väl. Roten ovanför rumpan. Han ser att jag ser. Han ser rätt på mig.
Spring iväg bara, din jävla galning!
Jag blöder. Hur fan kan man knuffa om kullen om bara sådär?
Čuli ste jedan odlomak iz nagrađene švedske emisije Radio Stockholma Kao da je magija, autora Martina Melina. Kada je reč o ovim serijalima, oni postaju sve popularniji i aktuelniji, čini mi se, u anglosaksonskom području i u zemljama Skandinavije. Koliko smo i mi negde spremni da naviknemo svoju publiku na tako nešto?
Ja ne znam koliko smo spremni, ali mi ćemo to probati, nadam se. Dramski program radi na tome, ali ne u kategoriji dečje radiodrame, nego u seriji Mala scena. Planiramo da na proleće, u saradnji sa četvoro ili petoro dramskih pisaca i dramaturga, ostvarimo jedan radijski sitkom.
Dobro.
Od 5 epizoda, koji će biti emitovan jednom nedeljno, i pokušat ćemo da zaista na taj način privučemo publiku da iz nedelje u nedelju, kao što je vezana za televizijske ekrane, prateći svoje omiljene serije, sada to učinimo i u mediju radija.
Ovo pitanje postavljam zato što je u Bratislavi održana pri kraju festivala jedna celodnevna radionica u kojoj si ti učestvovala, o tome kako pisati za decu i kako pre svega plasirati te emisije i kako privući danas decu i omladinu mediju radija. Pa šta su neki osnovni zaključci?
Radionica jeste bila kvalitetna, ali većim delom se ticala plasiranja sadržaja deci koji su informativni, i to u mediju televizije, zato što je to radionica koja je obuhvatala uopšte stvaralaštvo za decu kroz sve medije, pa i radio i televiziju. Tu su se posebno istakle kolege iz ZDF, nemačkog radija, koji su održali jednu bogatu prezentaciju, kako je, postoji jedan čitav kanal posvećen informativi za decu, kako se plasiraju, po znacima navoda, neprijatne vesti, kojima su deca naravno izložena, budući da živimo u svetu vrlo nestabilne geopolitičkih situacija i izazova. Tako da je ta radionica bila veoma korisna za ono ko se bavi informativnim stvaralaštom, ali sa druge strane je tu moguće naći neku vrstu podsticaja i za stvaralaštvo u fikciji, dakle kada su neke teme važne, kao što je tema migranata, kako deci plasirati to, možda kroz neku fikcionu dramsku formu, možda načiniti neku vrstu minijatura o razgovoru deteta migranta i deteta iz lokalnog stanovništva i tako dalje. Tako da je to pružilo neku vrstu važnog uvida da i decu ne treba štititi od informacija, već ih plasirati na pravi način.
A o tome šta je radio kao mediji, ti si razgovarala i sa svojim sagovornicima, pretpostavljam da ćemo prvo čuti članove žirija, tvoje kolege.
Tako je. Čućemo Kevina Reynoldsa, kolegu iz irskog radija. Ja sam u stvari se fokusirala na to da odnosno zamolila sam kolege i svoje sagovornike da govore o tome šta za njih radio znači. Dakle, ne o tome kakvi su im utisci sa festivala, jer obično su to neke vrlo slične priče, ali sam htjela jednu intimniju vizuru šta za svakog od njih znači rad na radiju i zbog čega su i dalje verni to mediju.
Dakle, Kevin Reynolds iz Irske i Peter Pavlac iz Slovačke.
Tako je.
My name is Kevin Reynolds. I'm from Dublin,
Ireland. Ja sam Kevin Reynolds iz Dublina. Radim u irskoj radio televiziji kao producent u radiodramskom programu. U radiju sam već 20 godina i obožavam ovaj medij. Prošao sam kroz mnoga polja u radiju, od politike, dnevnog novinarstva, dokumentarnog programa, preko programa na irskom jeziku, religijskih tema, pa sve do drame. Ali ono zbog čega najviše volim radio je širok spektar informacija koji vam preleće preko stola, a sledeće karakteristike zbog kojih mi je drag su neposrednost i njegova brzina. Sve se dešava ovde i sada.
My name is Peter Pavlac.
Ja sam Peter Pavlac. Studirao sam dramaturgiju i režiju na Akademiji za muzičke i dramske umetnosti. Studirao sam pre svega pozorišnu dramaturgiju, pa sam i radio u Slovačkom narodnom pozorištu 10 godina, nakon čega sam došao u Slovački radio, gde sada radim kao dramaturg na radiodramama. Moja veza sa radijom je zapravo počela još dok sam bio dete. Bila je to vrsta tradicije u našoj porodici. Subotom i nedeljom izjutra sam sve vrijeme slušao radiodrame i za mene su to oduvek bili sasvim posebni trenuci, proces kreiranja slika i izmaštavanja. Uvijek sam radio voleo više nego televiziju, jer televizija plasira sliku koja je data i koju ne možete vidjeti na drukčiji način. Radio mi je nekako bio bliži knjigama koje sam oduvek voleo. Svet zvukova, trenuci koji me odvode u neke drugačije svetove, u trenutku sam mogao da se nađem u šumi ili u svemirskom brodu, ma bilo gde. Radio pruža tu mogućnost i meni je to mnogo zanimljivije od filma u kojem vam je sve dato i određeno. Prosto volim da otputujem u druge svetove pomoću radija i to je njegova magija.
Čuli smo članove žirija u kategoriji omladinskog radija na 11. pri ex aequo festivalu radiodramskog stvaralaštva za decu i omladinu u Bratislavi, Kevina Reynoldsa i Petera Pavlaca, domaćina iz Slovačke. Inače, Vesna, Slovački radio ove godine obeležava nekoliko značajnih jubileja. Pre svega, ovaj festival ima jubilej 20 godina, već traje, počeo je 96. a drugi je jubilej 90 godina Slovačkog radija. Kako Slovački radio obeležava ovaj jubilej i koliko je radio blizak mediji ljudima u Slovačkoj?
Čini se da je vrlo uticajan radio kao mediji u Slovačkoj i iako se on naravno bori za prestiž sa daleko agresivnijim medijem televizije, čini se da je Slovačka zemlja koja veoma polaže na ovaj medij i posebno je za njih značajno, pošto su multikulturalna sredina, da imaju jedan poseban program na svom radiju koji je posvećen baš manjinama i uopšte tom multikulturnom stvaralaštvu i razmeni. Naravno, imaju jedan poseban kanal kulture koji se bavi najrazličitijim sadržajima, pa i dramskim stvaralaštvom. Ono što je fascinantno, sad je teško to dočarati možda našim slušalcima, ali je sama zgrada Slovačkog radija je vrlo zanimljivo, izgleda kao jedna obrnuta kaskadna piramida. Veoma je zanimljiva jedna arhitektura koja nekako možda čak i nostalgično podseća na 60. kada je počela izgradnja ovog radija, oni su se uselili nešto kasnije, tako su objasnili kolege, jer je bilo nekih problema sa fundiranjem, ali je zaista fascinantna sama ta zgrada radija koja je odvojena naravno od zgrade televizije. Taj radio je, dakle, slavi 90 godina i eto, dve godine je mlađi od nas.
A kada već govorimo o jubileju Slovačkog radija, ti si razgovarala i sa domaćinima. Tvoja sagovornica dolazi upravo iz redakcije za decu.
Jeste, to je gospođica Rozalija Vlaskova, urednica u takozvanom Radio Junioru.
Pa da je čujemo.
My name is Rozalija Vlaskova, I work for a radio junior or junior.
Ja sam Rozalija Vlaskova, radim u Radio Junioru koji je deo Slovačkog radija. Emitujemo program za decu 24 sata dnevno. Pre svega volim da slušam radio. Tokom dana slušam vesti, govorni program, ali kako radim u radiju za decu, slušam i mnogo dečijeg programa, bajki, i to je svakako lepše od vesti i diskusije o politici. Obožavam da čujem dobre priče, glasove naših glumaca, muziku, razne zvukove, šumove. To je put ka fantaziji koji me snažno obuzima i to je razlog zašto toliko volim svoj posao, zašto volim da slušam bajke. Možete da razvijete svoju maštu dok slušate neku lepu priču. Možete da zamišljate i to je osnovna razlika u odnosu na gledanje filma, gde je sve potpuno jasno predočeno. Kada slušate radio dramu, morate da domaštavate, a ako uspete da zamislite neki svet dok je slušate, to znači da je radio drama uspešna.
Bila je to Rozalija Vlaskova iz redakcije Radio Juniora, Slovačkog radija, naša gošća Vesna Perić. Vesna, kada govorimo o ovoj drugoj kategoriji, kategoriji bajki ili kategoriji, dakle, radiodrama za mlađu decu, kasnije ćemo razgovarati sa Slobodanom Govorčinom koji je dobio tu nagradu. Šta tu uglavnom dominira kao teme? Ti nisi uspjela da čuješ veći broj emisija.
Ja nisam, ali koliko sam shvatila, neke od tih radiodrama jesu adaptacija klasičnih bajki, kao što je slučaj sa Snežanom, koja je i nagrađena, to je produkcija Slovačkog radija, nagrađena je za specijalno dostignuće u oblasti komponovane muzike i bila je radiodrama slovenačkog kolege Princeza na zrnu graška. To jesu adaptacije klasičnih drama, ali su kontekstualizovane u sadašnje vreme, što je na neki način deci može biti vrlo blisko, iako su manje deca u pitanju, koje obično i vole te klasične bajke. Zanimljiva je informacija da je recimo u toj kategoriji bila jedna radiodrama u produkciji Radio Vatikana koja se ticala baš teme migranata, ali plasirana kroz priču o Pinokiju i njegovom boravku u utrobi kita. Ovog puta otac i sin migranti su u jednom brodu i kreću ka zapadnoj Evropi. Tako da su zanimljiva ta razmišljanja u kojima i mlađi deci se plasiraju te, nažalost, nesrećne i neprijatne priče iz naše stvarnosti.
Ti si naravno razgovarala i sa nekim od autora ovih emisija i učesnika festivala, o kome je reč?
To su kolege iz Slovenije, Hrvatske i Rusije.
Kleman Markovčić iz Radija Slovenija. Meni je, mislim, ja sam naravno studirao kao i svi kazališnu režiju, pa naravno i radio režiju, ali mogu reći da sad već 10 godina radim na radiju, da mi je radio tako ljub medij, da tako volim raditi na radiju, da zapravo nemam neke potrebe za radom u kazalištu zapravo. Jer mi se sviđa radio jer je za mene najintimniji od svih medija. Ja mislim da je najsnažniji kad čapuče na uho i to mi je ono nešto najdraže. Pogotovo su mi drage kratke forme, drage su mi forme za djecu i mladež, tako da je to nešto što zapravo je nešto čemu ja se posvećam najviše.
Dobar dan svima, evo, moje ime je Stefana Evnicki, ja sam redateljica na Hrvatskom radiju i radim to već 13 godina kontinuirano. Zašto volim radio? Zato što je zvuk, kako bi rekla, širi od slike. A mi zvukom, znači, možemo napraviti sliku, a slikom ne možemo nacrtati zvuk. Zato što zvukom mogu napraviti sliku, mogu predočiti situaciju, mogu stvoriti duhove, mogu stvoriti trolove, mogu stvoriti vile. Tako da je to jedna velika sreća i mislim da je slušanje stvarno ne prejudicira, znači, moju sliku, nego svaki slušatelj stvara svoju vlastitu sliku.
Ja Žana Piriljajeva, ja iz Rusije.
Ja sam urednik, producent i autor na Radiju Rusija. Zbog čega volim radio? To pitanje sebi nisam postavljala jer na radiju radim 30 godina. To je za mene kao da dišem. Tako i radim na radiju. Za mene je to normalno. Ne razumem zašto svi ne rade na radiju. To je najlepše mesto i najlepša oblast žurnalistike za čoveka, budući da je to suštinsko, najživlje i najiskrenije izražavanje osjećanja. Na televiziji mi vidimo sliku i ona pokazuje mnogo stvari. Ti ideš za njom i potčinjavaš joj se. U novinama štampana reč je moćna. Autor je tu glavni i on svoje mišljenje nameće tebi. Na radiju neko sedi ispred mikrofona i izražava svoje mišljenje ili osjećanja, a mikrofon veoma precizno pokazuje kada je čovek iskren, kada laže, kada govori to što ne misli. Mikrofon je uopšte detektor laži. On ti govori da li je čovek dobar ili loš, talentovan ili ne, pametan ili glup. Njegova ličnost se pred mikrofonom otkriva. Na radiju je važna intonacija, emocija, osjećanja i to je ono što ja volim, iskrenost. Put ka tome je za mene radio.
Put, pa etamo, konečno, dla mene radio je samo je lučše.
Čuli smo razmišljenja nekih od učesnika festivala Pri Ex Equo, radiodramskog stvaralaštva za decu i mlade u Bratislavi. I Vesna, za kraj ovog razgovora, kada dečje drame odu na neki drugi festival zvuka, festival dramskog stvaralaštva, da li su oni u podređenom položaju kada se takmiče sa radiodramama za odrasle?
Sećam se svog iskustva i to mi je bilo prvo iskustvo žiriranja na nekom inostranom festivalu. U pitanju je bio festival Pri Italije pre 6 godina u kategoriji radiodrame, dakle fikcije. bilo je nekih 20 ostvarenja i sećam se da je bila jedna radiodrama iz Japana koja je bila dečja radiodrama i da smo svi na neki način bili stvarno fascinirani tim dizajnom zvuka i tom pričom, savremena priča bila u pitanju, koja nas je nekako uvukla u potpuno u svoj narativ, ali smo nagradili jednu francusku radiodramu ne zbog toga što je to radiodrama za odrasle, već zbog toga što je na neki način bilo vrlo kompleksnije. Mada mislim da na tako velikim festivalima treba odvojiti tu kategoriju. Jeste da postoji pri Exequo kao festival posebno posvećen radiodramama za decu i omladinu, ali čini mi se da bi možda trebalo odvojiti te kategorije, jer produkcija je sve veća i veća i samim tim mislim da to treba naći posebno mesto u svim tim velikim festivalskim manifestacijama.
U tom smislu je značaj festivala pri Exequo, festivala radiodrame za decu i omladinu u Bratislavi veći. Vesna, hvala na donetom materijalu, hvala na svojim utiscima koje si nam prenela sa ovog festivala, a žiri ovog festivala je nagradio u kategoriji radiodrame ili radiobajke za decu, u kojoj je učestvovalo 18 radiodrama, i radiodramu iz radiotelevizije Vojvodine, Bajkva za dečakva o pat kvakvama, pa u nastavku razgovaramo sa njenim autorom Slobodanom Govorčinom.
When the morning was clear, blackened her fares, and she could not breathe, 'cause she felt scared, couldn't help but stare out of the window. Wouldn't go outside. She wouldn't answer the door. Curtains were drawn and the house was cold. Her children were old and they did not care. That's what she thought, but they tried to help her. She wouldn't answer the door. And the love were
na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ostajemo naravno i dalje kod 11. pri Exequo festivala, festivala radiodrame za decu i omladinu, koji je održan u Bratislavi prošle nedelje i odakle su nam stigle veoma prijatne vesti. Naime, u kategoriji za mlađu decu, odnosno kategoriji radio bajke, nagrađena je radiodrama u produkciji Radio Televizije Vojvodine, Radio Novi Sad, Bajkva za dečakva o patkva kvama, autora Slobodana Govorčina. Radio Most sa studijom u Novom Sadu, gde pronalazimo Slobodana Govorčina. Dobar dan, Slobodane, sve čestitke za ovu značajnu nagradu, veliko je zadovoljstvo bilo to čuti.
Hvala vam lepo, hvala.
A u studiju u Novom Sadu je takođe i ton majstor, dizajner zvuka koji potpisuje ovu dramu, gospodin Aleksandar Marković. Aleksandre, dobar dan i vama.
Dobar dan.
Mi smo o Bajkvi u emisiji Nevidljivi ljudi govorili još u aprilu, odmah nakon njenog premijernog javnog izvođenja i emitovanja. Tada je bilo 40 godina radiodrame za decu na srpskom jeziku u Radiju Novi Sad. I evo, u skladu sa naslovom, čini mi se, bajkovito je nekako krenuo i ovaj festivalski život. Najpre učešće u Berlinu, na Pri Evropi, vrlo dobri komentari, a sada i nagrade iz Bratislave. Slobodane, ajde prvo da čujemo šta je Bajkva za dečakva o patkva kvama.
Pa, pre svega, moram da vam kažem da je to jedna istinita priča.
Mm-hmm.
To se desilo meni kao autoru i kao čoveku i biću. Naime, jedna divlja patka je doletela u mesto gde sam ja tada živeo, malo dalje od Novog Sada. Divlja patka ranjena, jel? I ja sam uspeo da je izlečim i neko vreme ona bila tu kod mene. I na kraju, kada je bila puštena da bude na slobodu, ona ipak odlučila da ostane kod mene. Patka je sve vreme provela na polju, u kućici pored jezera i nikad nije htela da leti. Međutim, umeđu vremenu, moja supruga je našu veliku sreću zatrudnila i u momentu kada je moj sin trebao da se rodi, ta patka je bukvalno u sat vremena odletela i nikad se više nije vratila. I ja sam to naravno protumačio kao siguran dokaz da je moj sin nekada bio patka koja je došla da se javi, da vidi kod koga će da se rodi. Ja sam suprugu, kada sam upoznao, ona je po celom stanu imala fotografije i slike divljih pataka. Ja sam pitao, o čemu se radi, šta je s divljim patkama? Ona kaže, to je simbol večite ljubavi, blagostanja, sreće i svega. A cela priča ide na čast mom kumu koji mi je tad rekao da iskopam jezero tu gde sam imao prostora, jer odatle izlazi blagostanje, ljubav, sreće. Naravno, ja sam odmah poverovao, ali posle nekog vremena sve je krenulo da se dešava po nekom automatizmu. Ja sam rekao, čoveče, ovo radi. I ostala je priča da je moj sin bio patka i ja sam njemu tu priču pričao kao u spavanku do neke pete godine, jel, kad je još uvijek slušao šta mu ja pričam. I divna stvar je da meni kao autoru se tako nešto desilo, jer sam ja praktično imao lakši deo zadatka da samo prepišem ono što smo već 5 godina o tome razgovarali i pričali.
Pa odlično, eto, deca nekako kao najiskrenija bića verovatno i reaguju najbolje na istinu, pa je to prepoznao i žiri u Slovačkoj, pretpostavljam. Žiri je posebno podvukao upravo tu činjenicu da je emisija ova čitava snimana u celini u eksterijeru, u prirodnom ambijentu. Da li je to od starta bila vaša ideja ili ćemo ovdje uključiti odmah u razgovor Aleksandra Markovića?
Obavezno Aleksandra Markovića.
Aleksandre, koliko je teško bilo snimiti kompletnu emisiju u eksterijeru? To nije praksa zaista ni u Radio Beogradu, a čini mi se ni u mnogim evropskim razvijenim radiofonijama.
Da, upravo ste, nije praksa ni kod nas bila. Mi smo imali svega par izleta, tako kažem, da u pokušaju da snimimo neku pozorišnu predstavu eventualno. Pa smo i to zaključili da je to skoro neizvodljivo sa ovakvom vrstom mikrofonske postavke. Međutim, pošto sam bio upoznat sa ovom pričom dok je Slobodan prenosio to u vidu teksta, mene cijela ta priča fascinirala. Kada je došao period ili vreme da mi to eventualno snimimo, rodila mi se ideja da pokušamo, jer su zaista cijela ekipa bila izuzetno raspoložena za rad, počeo od glumaca, reditelja i ostatka ekipe mog kolege Zlate Čolovića, pa i samog autora Slobodana Govorčina, i odlučimo se na taj iskorak da pokušamo da snimimo veći deo igrane forme u ambijentu u kome se zaista to dešavalo, potpuno autentična mesta, pored Dunava, u nekom Šipražju, u vikendici, u dvorištu, i čini mi se da smo uspjeli onog trenutka kada smo napravili snimke, već tamo na licu mesta sam imao priliku da sam sebi potvrdim da je to zaista fascinantan zvuk. Znači, uspeti snimiti u eksterijeru sa svim pratećim zvucima, bez nekih refleksija, to je ono što svima nama fali, pored toga što uspevamo u studijskim uslovima da koristimo takozvane gluve sobe, ali ovo je nešto što ima sasvim, sasvim drugačiju boju zvuka.
Da li je, evo jedno trik pitanje, dakle, da li je i Pači Kvak snimljen u eksterijeru?
Jeste. On je, njega smo sinhronizovali s vremena na vreme kad god smo procenili, pogotovo u tom režijskom delu posla, da ga iskoristimo. Mislim da nije se često pojavljivao, ali onako taman po meri koliko je to bilo neophodno da naglasimo da taj glas koji izgovara tekst koji pripada Patku, plemenimo i obojemo sa tim čuvenim Kvak.
Svakako. Pored vas, dizajn zvuka potpisuje i Zlatoje Čolović, a vi ste pomenuli i reditelja. Reditelj je Siniša Bosančić.
Da.
Kompletna emisija je rađena, naravno, u produkciji Radio Televizije Vojvodina. E pa sad, Slobodane, vi ste isticali već da dok slušamo radiodramu, da se dešava neka lična epopeja, jer je svako sluša na svoj način i ostavlja ta prazna mesta za domaštavanje. Pa kakva su bila vaša očekivanja da će na bajkvu reagovati stariji, dakle ona starija deca?
Mi smo napravili povodom 40-godišnjice dečjeg dramskog programa Radio Televizije Novi Sad, to je Vojvodina. Napravili smo, ajde da kažemo, eksperiment, i samo emitovanje premijerno je bilo izvedeno u dramskoj režiji. Naši gosti su tada bili Maksimova, to jest od glavnog aktera družina iz vrtića.
Dobro.
I oni su, naravno, ta deca su dobila ono što su možda već u nekoj priči i znala, jel? Sve ostalo što se dešavalo vezano za tu priču, ako mislite na feedback od ove starije dece...
Ne mislim samo na stariju decu, mislim i na odrasle na kao stariju decu. Ovaj,
ispostavilo se da je njima ta priča, mislim, pre svega nikom ne veruje da se sve to desilo, jer ipak je malo ovaj, izmaštan i jedan period života za koji ja ne znam, ali znate šta, ja te stvari moram da znam kao autor, jel?
Da.
I svima je priča divna, ne samo sa aspekta slušljivosti i dramskih zapleta i raspleta, koliko, kao što i žiri u Slovačkoj prepoznao, koliko je govori o nekim stvarima koje su nam manje više svima poznate, a govori o tome kako stvari treba decu da odgajamo.
I upravo
na tom,
to, da.
Na tom primjeru ovaj, majke Patke, koja možda negde zvuči, možda okrutno, jer ona, ovaj, to je samo jedno od njenih legala i ko zna koje po redu, i ona za to kratko vreme mora deci da pokaže šta su opasnosti, šta su lepote života i koliko u stvari život u tom, jel, simbiozi lepog i opasnog u stvari lep. I da ne treba brinuti, da treba biti vredan, da treba biti hrabar. I to su neki simboli i neke formule za uspeh u životu, kako roditelja, tako i pojedinaca. I eto, ja sam se trudio, jel, da prenesem. Mada, iskreno, ja sam to nekako sebi kao podsjetnik, kao roditelju uradio, i ispostavilo se da to ipak referiše i sa ostalim slušalcima.
U ovoj drami korišćena je i komponovana originalna muzika, a i izvođači su vrlo zanimljivi. To su bili tada studenti glume, jel tako?
Da, pošto je eto krenuo ceo projekat u tom smislu da budemo potpuno originalni, kako u smislu eksterijera i snimka van ovaj, studijskih, da kažemo, sigurnih zona, toliko je bilo i želja da uradimo i muzički deo koji je potpuno originalan. Imali smo sreću da u našoj kući imamo kolegu i prijatelja Branimira Rosića, koji već nekoliko sezona radi emisije sa decom, gde je tačno zna kako oni dišu, ali ovaj, ovo što je on uradio za naš projekat, čuvši snimljen materijal i praktično izmontiran već, on je uradio neku vrstu soundtracka za ovu ovaj, radiodramu, koja je po meni koliko dečija, toliko i ozbiljna. Mislim, ja sam sve vreme u glavi imao Sam Peckinpah i neki road movie. On je čovek to toliko lako primio i toliko dobro interpretirao i odsvirao i iskomponovao da mi smo ostali bez reči. To je, evo ovako da kažem, jako lako išlo.
Da, pa eto, i članovi žirija su bili jednoglasni u svojoj odluci, žirija u Bratislavi naravno, da nagradu dodele, kako su rekli, ovom remek delu. Aleksandra, jedno pitanje i za vas. Kako približiti danas radiodramu deci i mladima koji stasavaju u okvirima neke nove ekranske kulture? Već je skovan i neki taj novi termin za njih, kaže screenageri, pošto su okruženi tim velikim brojem ekrana. Da li je nekako dovoljno samo, po znacima navoda, da produkcija radiodramskog programa bude sadržinski dobra, ili je potrebno da idemo na neke nove forme podilaženja deci?
Pa naravno, izbor je ovo drugo, nove forme. Mislim, moramo im se približiti, sem toga što ih treba naučiti da slušaju jedno radiofonsko delo. Svi su oni danas, znamo i šta najviše koriste, ali tako i sve su to brze informacije i kratko traju. Znači, naterati, da tako kažemo, novu klijentelu, upravo taj najmlađi uzrast, da uče da slušaju radiodramu i da prepričaju to što doživljavaju. Mislim da ih treba posećivati i upriličiti im slušanje u nekim koliko toliko adekvatnim uslovima, ili samo tu decu dovoditi kad god je to zgodno kod nas ili kod vas ili u bilo koje centre slične nama koji proizvode ovakvu vrstu programa, ali bez prateće neke publikacije koje bi sveobuhvatno bile prijemčivije toj deci, da li kroz slikovnice, pisani sadržaj, neku interaktivnu igru,
Animirane filmove,
jer evo i ovo što smo uradili, mi sve vreme nosimo mišlju, a šta je sledeće? Mislim, ovaj materijal kao audio zapis po nama jeste, ajde da ne budem pretrano skroman, ovaj, stvarno remek delo, ali što ne napravite od ovoga jedan izuzetno, izuzetno zanimljiv crtani film i od mnogih nekih sličnih drama koje smo radili.
Ja vam zahvaljujem na ovom razgovoru, a i Bajkvi i vama dvojici želimo još dosta nagrada i da podarimo sada našim slušalcima jedan odlomak iz ovog nagrađenog ostvarenja.
Baš mi je hladno. A i gladan sam. Ne znam gde sam. Kako ću naći kuću? Ja ni nemam kuću. Nemam ni braće, kva, ni sestre. Sam sam. Mama. Mama.
Čas Laslave, nemoj da zaspiš.
Mamice.
Nisam tvoja mama. Ja sam tvoj čuvar.
Gde si?
Na plavoj zvezdi. Mogu da izgledam kako hoćeš. Nekad sam svetlo, nekad devojčica, nekad ptica. Važno je da mi veruješ.
Verujem. Mama mi je pričala o tebi. Da li sam živ?
Naravno. Ali preti ti opasnost. Morat ćeš da se pripaziš.
Možeš li ti da me čuvaš umjesto moje mame?
Budi hrabar i oprezan. Nisi više pače. Ako zaspiš, nećeš se probuditi. Pevaj nešto dok čekaš.
Šta će mi se dogoditi?
To se nikada ne zna. Ali ne brini. Biću sa tobom.
Plašim se. Smrzo mi se kljub, smrzla se peraja, nisam je odugo, sve sam bliže kraja. Duboko pod mrazom i ledenom korom.
Čuli ste odlomak iz radiodramskog ostvarenja Bajkva za dečakva o patkvakvama autora Slobodana Govorčina u produkciji Radija Novi Sad. Ova radio bajka nagrađena je, podsjećam, na 11. pri Ex Equo festivalu u Bratislavi. A u emisiji Nevidljivi ljudi vreme je za rubriku Reč radio kritičara, pa da čujemo šta je dr. Raško Jovanović odabrao sa naših talasa iz prethodne sedmice.
U redovnoj emisiji trećeg programa Radio Beograda Umetnost interpretacije u utorak 15. novembra predstavljena su dva izvođenja austrijskog dirigenta Carlosa Kleibera. Slušali smo njegove snimke Schubertove treće simfonije D-dur i Beethovenove pete simfonije C-mol, koje je sa Bečkom filharmonijom realizovao za diskografskog izdavača Deutsche Grammophon. Nije na odmat reći da je Carlos Kleiber sin poznatoga dirigenta Ericha Kleibera, koji je u prošlom stoljeću bio poznat upravo kao interpretator Beethovenovih simfonija i, koliko se sjećamo, snimao za Deku. Schubertovu treću i osmu simfoniju zvanu Nedovršenu Carlos Kleiber snimio je za Deutsche Grammophon 1978. s tim što je ploča izdata 1980. godine. Učinilo nam se da je ploča u izdanju Suprafona, kad je reč o Schubertovoj trećoj simfoniji, u izvođenju Češke filharmonije pod vodstvom Vaclava Neumana znatno bolja kako u pogledu interpretacije, tako i što se snimka tiče. Dok Kleiber, što je evidentno, interpretira Schuberta u jednom ubrzanom, reklo bi se skoro furioznom tempu, Neumanova interpretacija je znatno suptilnija, u većoj meri nijansovana i stilski autentičnija i muziciranje Češke filharmonije korektnije. Uopšte, kada bi se analizovala diskografija ove simfonije, ne bi se mogli zaobići odlični snimci, što su ih pored ostalih realizovali Daniel Barenboim sa Berlinskom filharmonijom i Günter Wand sa simfonijskim orkestrom Radio Kelna. Do sličnih konstatacija mogli smo doći i nakon slušanja Beethovenove pete simfonije, jer je Carlos Kleiber i ovom prilikom sve stavove svirao uzevši brža tempa. Dobro je što kratak propratni komentar ove emisije nije bio apologetski, već je van sumnje bio zasnovan na činjenicama. Posle slušanja emisije preslušali smo sa vinilskih ploča više interpretacija Beethovenove pete simfonije. Herberta von Karajana sa Berlinskom filharmonijom, Eugena Jochuma sa amsterdamskim Concertgebouw orkestrom i Ota Klemperera tri verzije sa Bečkim simfonijskim orkestrom iz 1950. sa simfonijskim orkestrom Bavarskog radija iz 1969. i Londonskim orkestrom Filharmonija iz 1956. I mogli smo zaključiti kako su sve od njih svakako bolje od realizacije Carlosa Kleibera, uprkos tome što su njegovu Beethovenovu petu u časopisu BBC Music nedavno svrstali na osnovu glasanja 151 savremenog dirigenta na 11. mesto liste 20 najboljih disko realizacija simfonijske muzike. Naravno, ne sporimo različita mišljenja dirigenata, koja ponekad mogu biti i čudna, ali moramo reći da smo se pitali kako je Kleiberova peta Beethovenova uopšte i došla u obzir za ovakav jedan izbor. Naravno, ne sme se mimoići i uticaj producentskih kuća. Svakako da je Deutsche Grammophon danas jedan od najrenomiranijih izdavača diskova klasičnog repertoara. Tako da nam izgleda vrlo čudno da je najviše što je osvojio na ovoj listi treće mesto diskom sa snimljenom Mozartovom simfonijom broj 41 zvanom Jupiter u izvođenju orkestra Mozart pod upravom Claudia Abada. Dodajmo da je prvo mesto na ovoj listi pripalo produkciji Warner, Beethovenova Erojka u izvođenju Kamernog orkestra Europe pod dirigentskom palicom Niklausa Harnoncourta. Ne bi bilo loše kada bismo u seriji emisija Umetnost interpretacije čuli upravo još taj disk, kao i fantastičnu simfoniju Hektora Berlioza u interpretaciji Marka Minkovskog i Kamernog orkestra Mahler, produkcija Deutsche Grammophon. Bez obzira na činjenicu što su obe simfonije koje smo slušali u ovoj emisiji, Schubertova treća i Beethovenova peta, veoma poznate, valjalo je u najavama saopštiti i nazive njihovih stavova. Primetili smo da su naše muzičke urednice, ugledne muzikološkinje, radije bismo rekli muzikologinje, uspjele za relativno kratko vrijeme da ukinu saopštavanje naziva stavova simfonijskih dela, što je bilo neophodno upravo u emisiji koju smo prikazali, uz koju je slušalačka pažnja prvenstveno usmerena na to kako se delo izvodi.
Za pamćenje.
Devet je sati i 47 minuta, vreme i za našu kutiju za pamćenje. Danas je 19. novembar, dan Srpske akademije nauka i umetnosti. Juče u ovoj instituciji prigodno obeleženo 175 godina od osnivanja Društva srpske slovesnosti, a na dan Akademije u kutiji za pamćenje pripremili smo vam odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa Dejanom Medakovićem, istoričarem umetnosti. U vreme ovih razgovora, koji su vođeni pre tačno tri decenije, generalnim sekretarom, a kasnije i predsjednikom Srpske akademije nauka i umetnosti. No, slušamo najpre sećanja Miloša Jeftića na ove razgovore sa akademikom Medakovićem.
Drago mi je što ću u kutiji za pamćenje danas, kad Akademija slavi veliki jubilej, biti moje posjećanje na Dejana Medakovića, koji je bio dugo prvo generalni sekretar, a potom isto dugo predsjednik Srpske akademije nauke i umetnosti. Dejana sam upoznao kraj 50. godina na jednoj ekskurziji studenata književnosti u Sremskim Karlovcima. Zaneseno je govorio o gimnaziji u Sremskim Karlovcima koju je završio davno, razume se. I bilo je zanimljivo slušati kako on nalazi vezu između istorije i umetnosti. i bilo onda prirodno što sam mu predložio da bude gost drugog programa. Razgovarali smo više puta i razgovori su i objavljeno više knjiga. Upravo sad pripremam jednu knjigu koja zove Zatranje prošlosti, koja će biti njegov posljednji razgovor koji je dao neki dan pred odlazak iz ovog sveta, Dejan Medaković. Volio bih da čujemo prvo njegov stav o akademiji. On je akademiju znao i iznutra i iz polja. On je stvarno bio dokaz značaja i vrednosti akademije. Volio bih da čujemo malo o Simnoj 9a. O Simnoj 9a sam inače razgovarao i mnogo sa Mihizom, sa Mićom Popovićem. I Dejan je bio jedan od tih koji su u Simnoj 9a predstavljali neku vrstu novog kulturnog shvatanja odmah u posvratnoj Jugoslaviji. I razume se, bilo bi mi drago da čujemo kako je Dejan Medaković osjećao budućnost.
Kakvo je značenje Srpske akademije nauka i umetnosti u našoj istoriji i posebno u našoj savremenosti?
Pokazuje ona, što je ostalo mi njena dužnost, i posebnu osjetljivost za sve probleme svoga naroda, razume se i za sve krize našega vremena. Za nama je dakle 100 godina kontinuiranog rada, prvi vek našeg delanja. To je jedinstvena prilika da se sačini pravedan naučni pogled na sve one razvojne stanice koje srpski narod ili bolje njegova nauka prevalila u tom razdoblju. Dobit će se impozantna slika o radu mnogih njenih članova koji su daleko prevazišli skromne okvire jedne mlade balkanske države. Ti naši umni preci treba da predstavljaju i neku vrstu neme porote pred kojom mi, njihovi nasljednici i potomci, polažemo svoje ispite.
Kako je sazrevala vaša generacija? Kojim ste temama najviše posvećivali svoje debate u Siminoj broj 9? Sjetite se, molim vas.
Ponosim se što sam imao sreću da budem sudeonik u životu Simine 9a. Mnogo je uspomena iz tih dana. Posle tolikih godina pokušavam da sebi odgovorim na pitanje šta je bila ta Simina 9a sa Mihizom na čelu. U svakom slučaju, Simina 9a omogućila je mnogima da sazru kao ljudi, da shvate da su moralne kategorije u životu važne, ako ne i važnije, od slepog verovanja nekakvom materijalnom i potrošačkom mentalitetu. Bolje je i siromaštvo nego izgubljeno ljudsko dostojanstvo.
Profesore Medakoviću, posljednje pitanje posvećujem budućnosti. Šta nas očekuje u narednim vremenima? Kakvi nas sve izazovi očekuju u osvajanju novih ljudskih i civilizacijskih puteva?
Nisam prorok, ali verujem da će čovečanstvo na neki način izbeći ono što bih nazvao krajnjim bezumljem. To, razume se, znači da će ideje humanizma i duhovnosti ipak preovladati. Iako će proces osvajanja sloboda i u budućnosti tražiti svoje žrtve. Završimo ovaj naš razgovor porukom mudrog Seneke. Ništa nije tako teško ni mučno što ljudska pamet ne bi savladala. Naravno, postoji jedna pretpostavka, a to je da ljudi posjeduju tu pamet.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je birao Predrag Vasić, o dobrom tonu brinuli su Goran Ivković i Ognjen Škrbović, a o organizaciji emisije Verica Gajević. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan u Talase Radio Beograda 2.